Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον καθηγητή στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Σπύρος Φενδουράκη. Ο κύριος Φενδουράκης γεννήθηκε στο Αγρίνιο και μεγάλωσε στο Βόλο και το Μαρούσι. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου πήρε και το διδακτορικό του. Εργάστηκε για μία δεκαετία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σήμερα είναι καθηγητής οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει πλήθος εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα πεδία της βιογεωγραφίας, της οικολογίας και της συστηματικής, καθώς και πολλές σημαίνουσες συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει τουλάχιστον 20 επιστημονικά εγχειρίδια και βιβλία εγκλαϊκευμένης επιστήμης, τα περισσότερα σε θέματα εξελικτικής βιολογίας και οικολογίας. Επιπλέον του επιστημονικού του έργου, τον ενδιαφέρει πολύ η διάδοση της επιστήμης στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας, γραμματέας της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για την εξελικτική θεωρία με αφορμή και το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του που κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Στον καθρέφτη του Δραβίνου». Κύριε Φενδουράκη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να ξεμπλέξουμε λίγο όλες αυτές τις ανακατεμένες ή και λανθασμένες πληροφορίες που έχουμε όλοι στο μυαλό μας για τη θεωρία του Δαρβίνου, αλλά και τον τρόπο που εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται μάλλον ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα στο πλανήτη μας.
Ευχαριστώ.
Πριν διαβάσω λοιπόν το βιβλίο, όταν άκουγα Δαρβίνος, σκεφτόμουν αυτό που μας λέγανε πάντα στο σχολείο, ότι η επιβίωση του δυνατότερου ή του καταλληλότερου. Survival of the fittest. Και αυτό φυσικά μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες στο μυαλό του καθενός από εμάς. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Δαρβίνος διατύπωσε 5 θεωρίες και όχι μόνο μία. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό το επιβίωση του καταλληλότερου και ποιες είναι αυτές οι 5 θεωρίες?
Καταρχάς, ο Δαρβίνος αναφέρθηκε στην επιβίωση του καταλληλότερου, του fittest, όπως το ονόμασε κάποια στιγμή, ίσως όχι τόσο επιτυχημένα χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο, γιατί οδηγεί σε πολλές παρανοήσεις, αλλά στην ουσία έχει καθιερωθεί αυτός ο όρος, οπότε αυτόν χρησιμοποιούμε πλέον. Ο καταλληλότερος, σύμφωνα με τον Δαρβίνο και τη δαρβινική θεωρία, είναι απλώς αυτός που αφήνει περισσότερους απογόνους από τον μέσο όρο του πληθυσμού στον οποίο ζει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει, τις συνθήκες που υπάρχουν στην εποχή στην οποία ζει ένας οργανισμός, και δεν έχει να κάνει με μια γενικότερη κατάσταση καλύτερου, ανώτερου, ισχυρότερου, δυνατότερου κτλ. Τα στοιχεία που οδηγούν έναν οργανισμό να αφήσει περισσότερους απογόνους σε μια συνθήκη μπορεί να αλλάξουν, να είναι διαφορετικά από αυτά που θα κάνουν έναν οργανισμό να αφήσει περισσότερους απογόνους σε κάποιες άλλες συνθήκες στο μέλλον, σε μια διαφορετική περιοχή του κόσμου ή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο Δαρβίνος επίσης, εκτός από την θεωρία αυτή που την ονομάζουμε θεωρία της φυσικής επιλογής, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μας έδωσε ο Δαρβίνος, στην ουσία τεκμηρίωσε με έναν πολύ ωραίο τρόπο και άλλες θεωρίες, οι οποίες είχαν ήδη διατυπωθεί και από άλλους επιστήμονες, οι περισσότερες από αυτές, όπως παραδείγματος χάρη το απλό γεγονός ότι οι οργανισμοί εξελίσσονται. Αυτό σήμερα μας ακούγεται, τους βιολόγους τουλάχιστον και σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, προφανές, αλλά την εποχή του δεν ήταν καθόλου προφανές. Είχε διατυπωθεί ως θεωρία από άλλους, από παλιότερα, αλλά δεν είχε τεκμηριωθεί με το τόσο ισχυρά και τόσο καλά όσο το έκανε, κατάφερε να το κάνει ο Δαρβίνος. Όπως επίσης, κάτι άλλο σημαντικό που τεκμηρίωσε ο Δαρβίνος είναι το ότι όχι μόνο εξελίσσονται, αλλά από ένα είδος οργανισμού μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερα, δηλαδή να παραχθούν νέα είδη. Αυτό που λέμε ειδογένεση στην εξελικτική βιολογία. Και αυτό είχε αναφερθεί από κάποιους πριν από τον Δαρβίνο, αλλά στην ουσία ήταν ο ίδιος ο οποίος μας έδωσε αυτή την ιδέα έτσι με ένα πολύ πιο ισχυρό και βάσιμο επιστημονικό τρόπο. Επίσης, αναφέρθηκε και τεκμηρίωσε με ένα σωρό στοιχεία και κάποιες άλλες ιδέες που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των οργανισμών, που δεν χρειάζεται τώρα να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο να τις εξηγήσουμε μία προς μία. Γιατί έτσι κι αλλιώς, το σημαντικότερο πράγμα το οποίο έκανε ο ίδιος, αυτό που μας έδωσε το καινοτόμο και το που μέχρι και σήμερα το θεωρούμε μία από τις ισχυρότερες θεωρίες στην βιολογία, είναι η θεωρία της φυσικής επιλογής, στην οποία αναφέρθηκα πριν.
Ναι, θα σας ρωτήσω για τη φυσική επιλογή, αλλά ήθελα επίσης να μου εξηγήσετε λίγο αυτή τη διαφορά μεταξύ της θεωρίας του Λαμάρκ, που υποστηρίζει ότι τα είδη δεν εξαφανίζονται, αλλά διαφοροποιούνται, ενώ ο Δαρβίνος μίλησε για την ειδογένεση. Τελικά, τι συμβαίνει, εξαφανίζονται τα είδη, διαφοροποιούνται, υπάρχει ειδογένεση, πώς το ορίζουμε αυτό?
Τα είδη εξαφανίζονται διαρκώς. Κάθε είδος έχει μια προδιαγεγραμμένη μοίρα να εξαφανιστεί κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σήμερα ξέρουμε ότι στα 4 περίπου χονδροειδώς δισεκατομμύρια χρόνια από τότε που εμφανίστηκε η ζωή στη Γη, τα περισσότερα είδη τα οποία δημιουργήθηκαν και έζησαν έχουν εξαφανιστεί. Πάνω από 99% των ειδών που υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη έχουν εξαφανιστεί. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται διαρκώς, αλλά γίνεται σε χρονικά διαστήματα τα οποία συχνά δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Γιατί γίνεται μέσα σε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Προφανώς σήμερα, που εμείς οι ίδιοι ευθυνόμαστε για την εξαφάνιση μεγάλου αριθμού των ειδών, μπορούμε να το δούμε σε πολλές περιπτώσεις που εμείς οι ίδιοι εξαφανίζουμε ήδη. Mm-hmm. Ή όταν, παραδείγματος χάρη, γίνει ένα πολύ μεγάλο καταστροφικό γεγονός, όπως η πολύ γνωστή πλέον πτώση του αστεροειδούς που έγινε πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι και πολλοί άλλοι οργανισμοί, τότε αυτά τα πράγματα είναι αρκετά οικεία σε πολλούς ανθρώπους και εντάξει, εκεί μπορούν να καταλάβουν ότι κάποια είδη εξαφανίζονται. Αλλά όμως η εξαφάνιση είναι κάτι που γίνεται διαρκώς. Κάθε είδος έχει μια διάρκεια ζωής από μερικές χιλιάδες χρόνια μέχρι μερικά εκατομμύρια και μετά θα εξαφανιστεί. Από κάποιο είδος θα δημιουργηθούν κάποια άλλα παρακλάδια και θα δημιουργηθούν νέα είδη. Κάποια άλλα όμως μπορεί να μην δώσουν καθόλου παρακλάδια και απλώς να χαθούν και να μην αφήσουν καθόλου απογόνους. Και αυτό είναι μια διαδικασία διαρκής που ξεκίνησε από τότε που εμφανίστηκε η ζωή στη Γη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και θα συνεχίζεται και στο μέλλον. Οπότε ναι, τα είδη εξαφανίζονται. Ο Λαμάρκ, ο οποίος ήταν ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας, έζησε μερικά χρόνια πριν από τον Δαρβίνο και ήταν ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε μια συνεκτική θεωρία για την εξέλιξη των οργανισμών, η οποία αποδείχθηκε λάθος, όπως είναι νόμιμο για κάθε επιστημονική θεωρία, να μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι λάθος, αλλιώς δεν είναι καν επιστημονική. Ο Λαμάρκ λοιπόν υπέθεσε ότι τα είδη δεν εξαφανίζονται, αλλά μεταλλάσσονται ότι αλλάζουν και γίνονται ένα είδος γίνεται κάποιο άλλο. Και επίσης είχε και κάποια άλλα στοιχεία η θεωρία του, τα οποία ξέρουμε ότι δεν ισχύουν, όπως ότι υπάρχει μια εγγενή στάση των οργανισμών της ζωής να εξελίσσεται, να γίνεται ανώτερη, πιο περίπλοκη, να υπάρχει μια διαδικασία όπου από το απλό πάμε στο περίπλοκο και κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία ξέρουμε ότι δεν ισχύουν. Βέβαια, στη σχολική αντίληψη για τον Λαμάρκ έχει καθιερωθεί ότι η θεωρία του έχει να κάνει περισσότερο με την κληρονόμηση των επίκτητων ιδιωτήτων, όπως λέμε. Δηλαδή, το ότι αν στη διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού, ενός ατόμου, γίνουν κάποιες αλλαγές, ότι αυτές θα τους πάρουν και οι απογονοί του, θα κληρονομηθούν δηλαδή και στους απογόνους τους. Αυτή η θεωρία, η κληρονόμηση των επίκτητων ιδιωτήτων, όντως ήταν βασικό συστατικό της θεωρίας του Λαμάρκ, αλλά δεν ήταν μοναδική δική του ιδέα. Και ο Δαρβίνος θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί ήταν ακριβώς μια υπόθεση που την εποχή που ζούσαν αυτοί οι επιστήμονες κυριαρχούσε. Να μην ξεχνάμε ότι τότε, στην αρχή του σατέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες δεν γνώριζαν τίποτα για το DNA, δεν γνώριζαν τίποτα για το πώς ακριβώς κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά των οργανισμών, τι σημαίνει κληρονομικότητα έτσι, και πώς αυτό πραγματώνεται. Οπότε υπήρχαν διάφορες θεωρίες και ο Δαρβίνος έδωσε μια θεωρία δικιά του για την κληρονομικότητα, η οποία αποδείχτηκε λάθος. Ήταν ίσως η μοναδική θεωρία του Δαρβίνου που αποδείχτηκε σφαλμένη. Αλλά ήταν αναπόφευκτο την εποχή που δεν ξέραμε ακόμα τίποτα για DNA, για γονίδια κτλ. Έτσι λοιπόν έχει καθιερωθεί αυτή η αντίληψη ως λαμαρκισμός, ως θεωρία του Λαμάρκ, ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά αυτά που αποκτάμε στη διάρκεια της ζωής μας μπορούν να τα μεταφέρουμε στους απογόνους μας, κάτι το οποίο φυσικά σήμερα ξέρουμε ότι δεν γίνεται, εκτός από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις της επιγενετικής όπως λέγεται, που είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρκετά τεχνικό το θέμα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αλλάξουν στη διάρκεια της ζωής μας και να τα μεταφέρουμε στους απογόνους μας για λίγες γενιές, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ εύπλαστα και μπορούν πολύ εύκολα να επιστρέψουν πίσω στην προηγούμενη κατάσταση. Άρα δεν θεωρούμε σήμερα ότι έχουν καταφέρει να επηρεάσουν την μεγάλη εικόνα της εξέλιξης των οργανισμών. Παραμένει λοιπόν σήμερα η αντίληψή μας για την εξέλιξη καθαρά δαρβινική και χωρίς την κληρονόμηση των επίκτων ιδιωτήτων.
Τώρα ακούγοντάς σας έχω δύο απορίες. Ποια είναι η διαφορά της μετάλλαξης από την εξέλιξη και μήπως η εξέλιξη κάποιων ειδών που μας φαίνονται παράξενα σήμερα και δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί υπάρχουν προέκυψε από σφάλμα στην αντιγραφή του γενετικού υλικού από γενιά σε γενιά, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως.
Σφάλματα στην αντιγραφή του γενετικού υλικού γίνονται διαρκώς. Και μια από τις βασικές λειτουργίες της φυσικής επιλογής είναι η εξάλληψη αυτών των σφαλμάτων. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της διαδικασίας δεν το καταλαβαίνουμε καν. Γίνεται κρυφά από μας, γίνεται στο επίπεδο των γαμετών, όπως λέμε, δηλαδή των οαρίων, σπερματοζωαρίων, των κυττάρων που θα δώσουν το άριο, θα δώσουν το έμβριο αργότερα όταν γονιμοποιηθεί το άριο κτλ. Γίνονται διαρκώς τέτοιες διαδικασίες όπου σφάλματα σοβαρά που γίνονται στην αντιγραφή του γενετικού υλικού, επειδή δεν είναι βιώσιμα ή δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στα κύτταρα στα οποία γίνονται, αυτά εξαντλήφονται, εξαφανίζονται, πεθαίνουν στην ουσία. Έτσι, αυτό είναι μια διαδικασία που καταλαμβάνει ίσως και το 90-99% της φυσικής επιλογής. Είναι μια καθαριστική, ας πούμε, να το πούμε έτσι, διαδικασία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και πολλά σφάλματα που συμβαίνουν στην αντιγραφή του γενετικού υλικού, τα οποία παραμένουν, δεν απομακρύνονται. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά είναι πιθανό να είναι ευνοϊκό, να δώσει κάποια αποτελέσματα δηλαδή που θα αλλάξουν την συνθήκη ζωής του οργανισμού που θα αναπτυχθεί προς το καλύτερο στις περιβαλλοντικές συνθήκες όπου ζει.
Μπορεί να το κάνουν πιο ανθρώπινο.
Ναι. Ας πούμε σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας όπως ζούμε σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Κάποια αλλαγή στο γενετικό υλικό που θα δώσει σε έναν οργανισμό που ο οποίος γενικά ζει σε πιο ψυχρά περιβάλλοντα, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από πάρα πολύ νερό για να ζήσει κτλ. Αν τον κάνουν πιο ανθεκτικό στις υψηλότερες θερμοκρασίες, έτσι σε λιγότερο νερό κτλ., μπορεί να του δώσουν ένα πλεονέκτημα σε ξηρές περιοχές να αντιπεξέλθει στις περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν συμβεί. Έτσι, αυτές οι πολύ λίγες τέτοιες αλλαγές που γίνονται στο γενετικό υλικό θα διατηρηθούν από τη φυσική επιλογή. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία της φυσικής επιλογής, επειδή ακριβώς θα προσφέρουν ένα πλεονέκτημα. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα άτομα που έχουν αυτές τις αλλαγές να καταφέρουν να ζήσουν καλύτερα, περισσότερο και να αφήσουν περισσότερους απογόνους στις επόμενες γενιές. Άρα αυτό το χαρακτηριστικό θα μεταφερθεί στους απογόνους, γιατί θα είναι πλέον γενετικό χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν, μεταλλάξεις είναι ακριβώς αυτές οι αλλαγές που γίνονται στο γενετικό υλικό, οι οποίες μπορούν να συμβούν από πάρα πολλούς λόγους, τόσο τυχαία όσο εξαιτίας κάποιας ακτινοβολίας, κοσμικής ακτινοβολίας ή ραδιενέργειας ή κάποιων χημικών ή κάποιων ουσιών στις στροφές μας. Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για τις οποίες γίνονται μεταλλάξεις. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι βλαβερές και απομακρύνονται. Ένα πολύ 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 μικρό ποσοστό προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα και αυτό διατηρείται. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης που μου κάνατε, συνήθως οργανισμοί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι προβληματικά, δηλαδή παρεμποδίζουν την επιβίωσή τους, δεν έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιβιώσουν. Αυτά που μας φαίνονται μας παράξενα και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε εύκολα μερικές φορές, στην πραγματικότητα είναι χαρακτηριστικά τα οποία είτε έχουν όντως προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα το οποίο μένει να το ανακαλύψουμε ποιο είναι στους οργανισμούς, είτε έχουν παρασυρθεί από άλλα χαρακτηριστικά που έχουν φέρει πλεονέκτημα και αυτά έρχονται μαζί τους ως κατασκευαστικές έτσι, παράπλευρες απώλειες, να το πούμε έτσι. Σίγουρα υπάρχει ένας ισολογισμός στα χαρακτηριστικά των οργανισμών σε σχέση με το πόσο βαριά είναι η βλάβη ή πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα που δημιουργούν στους οργανισμούς σε σχέση με το όφελος που αποκτούν οι οργανισμοί από το ίδιο το χαρακτηριστικό ή από κάποιο που το φέρνει μαζί του, που το κουβαλάει μαζί του. Έτσι, το χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι το παγόνι, ας πούμε, έτσι, με την ουράτο, το αρσενικό παγόνι με την πολύ μεγάλη ουράτο, η οποία θα περίμενε κανείς ότι θα το κάνει δυσκίνητο, θα το κάνει πιο εύκολο θύραμα στους θηρευτές του, έτσι, και δεν υπάρχει κάποιος εμφανής λόγος στο γιατί να έχει το αρσενικό παγόνι όλο αυτό το βάρος να κουβαλάει αυτή την ουράτο. Προφανώς αυτή η ουρά του δίνει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την ελκυστικότητα που έχει στο άλλο φύλλο, στο θηλυκό παγόνι, αλλά προφανώς το πλεονέκτημα αυτό έχει κάποια όρια. Δεν θα μπορούσε η ουρά αυτή να γίνει διπλάσια όπως είναι σήμερα ίσως, γιατί τότε όντως το πρόβλημα που θα δημιουργούταν στο αρσενικό παγόνι ήταν πολύ μεγαλύτερο από το όφελος το οποίο θα του προσέφερε αυτό το χαρακτηριστικό. Άρα λοιπόν υπάρχει πάντοτε αυτό το ισοζύγιο, να το πούμε έτσι, ανάμεσα στο όφελος και το κόστος, και τελικά ό,τι προσφέρει όφελος παραμένει, ό,τι έχει μεγαλύτερο κόστος απομακρύνεται εξελικτικά.
Γιατί εμφανίζονται νέα είδη, σε τι τα χρειαζόμαστε?
Καταρχάς, σε τι τα χρειαζόμαστε είναι ένα λάθος ερώτημα και μία από τις παρανοήσεις τις κοινές που κάνουν πολλοί άνθρωποι, που νομίζουν ότι κάθε τι που υπάρχει γύρω μας υπάρχει επειδή το χρειαζόμαστε εμείς οι άνθρωποι ή επειδή χρειάζεται για κάποιο λόγο. Είναι αυτή η κοινή παρανόηση ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και κάποια τέτοια έτσι, new age σκέψεις οι οποίες δεν έχουν κάποια βάση επιστημονική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτα δεν γίνεται για κανένα λόγο. Απλώς γίνονται τα πράγματα. Απλώς συμβαίνουν. Τα είδη υπάρχουν, όχι για να εξυπηρετήσουν κάποιο λόγο. Με την ύπαρξή τους μπορεί να εξυπηρετούν κάποιες λειτουργίες και κάποιες σχέσεις που αναπτύσσονται περίπλοκες στα οικοσυστήματα και στη φύση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν εξελιχθεί για αυτό το λόγο. Τώρα, το γιατί εμφανίζονται νέα είδη. Επειδή τα πάντα αλλάζουν. Επειδή το περιβάλλον διαρκώς αλλάζει. Διαρκώς μεταβάλλεται. Διαρκώς δημιουργούνται νέες πιέσεις. Διαρκώς δημιουργούνται νέες ανάγκες, νέες σχέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς. Και έτσι δίνονται δυνατότητες στους οργανισμούς. Κάθε μετάλλαξη, κάθε αλλαγή που θα γίνει στο γενετικό τους υλικό, αν προσφέρει ένα πλεονέκτημα σε κάποιες από αυτές τις νέες συνθήκες στις οποίες θα βρεθεί ο οργανισμός, να οδηγήσουν σε μια νέα κατεύθυνση το είδος αυτό ή τον πληθυσμό στον οποίο ζει στην ουσία αυτό το άτομο το οποίο φέρει αυτές τις μεταλλάξεις. Έτσι λοιπόν, επειδή η γη μας είναι αρκετά ετερογενής, έχει πολλά διαφορετικά μέρη στο οποίο ζουν οργανισμοί και τα οποία διαρκώς αλλάζουν. Το κλίμα διαρκώς αλλάζει, του πλανήτη μας, πολλές συνθήκες αλλάζουν έτσι και σε άλλα επίπεδα. Οπότε υπάρχει μια διαρκής ροή και μεταβολή στο τι ακριβώς είναι αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Γι' αυτό το λόγο διαρκώς αλλάζουν οι συχνότητες των γονιδίων στους οργανισμούς, δηλαδή το ποια χαρακτηριστικά ας πούμε, του γενετικού υλικού θα μεταφερθούν στην επόμενη γενιά έτσι, σε μεγαλύτερη συχνότητα από κάποια άλλα. Αυτό είναι μια διαρκής μεταβολή που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε πιο μεγάλες αλλαγές, όπως είναι αυτές που συμβαίνουν κατά την ειδογένεση. Συνήθως, αν και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, τώρα ας μην μπούμε σε πολυτεχνικά ζητήματα, αλλά η πιο απλή διαδικασία ειδογένεσης, δημιουργίας νέων ειδών που μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει κάποιος άνθρωπος, είναι αυτή που παράγεται όταν ένας πληθυσμός, κάποια άτομα ενός είδους απομονωθούν σε κάποια νέα περιοχή. Έτσι, για κάποιον λόγο γεωλογικό, οικολογικό ή ξέρω εγώ επειδή μεταναστεύουν σε κάποιο νησάκι, ξέρω εγώ σε κάποια βουνοκορφή ή σε κάποια κοιλάδα απομονωμένη, μπορεί κάποια άτομα να απομονωθούν από τον αρχικό πληθυσμό από τον οποίο προέρχονταν. Αν περάσουν πολλές γενιές, εκεί τα γενετικά χαρακτηριστικά των οργανισμών που ζουν εκεί μπορεί να αλλάξουν, να μεταβληθούν. Και όταν μεταβληθούν αρκετά, έπειτα από πολλές γενιές, αυτό το στο πληθυσμός πλέον μπορεί να μην μπορεί να διασταυρωθεί με τον πατρικό του πληθυσμό. Να έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα χαρακτηριστικά του, ο τρόπος που συμπεριφέρεται, πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανατομία του, με ένα σωρό πράγματα, με τη φυσιολογία του κτλ. Έτσι ώστε πλέον να μην μπορεί να αναμειχθεί, να διασταυρωθεί με τον αρχικό πληθυσμό, αν ξαναβρεθούν κοντά. Τότε λέμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο είδος. Έτσι, γιατί αυτό είναι ακριβώς ένα νέο είδος. Είναι ένας πληθυσμός ατόμων που πλέον δεν μπορεί να αναμειχθεί με τον πατρικό του, με τον πληθυσμό από τον οποίο προήλθε. Έτσι, θα ακολουθήσει τη δικιά του εξελικτική πορεία, θα αφήσει τους δικούς του απογόνους, θα έχει μια δικιά του πορεία ξεχωριστή, μια δικιά του γενεαλογία πλέον, μια γενεαλογική γραμμή καινούρια.
Και πώς μετριέται ο εξελικτικός χρόνος?
Ίσως από αυτά που είπα μέχρι τώρα να γίνεται έτσι κατανοητό ότι ο εξελικτικός χρόνος που διαφέρει από τον χρόνο που καταλαβαίνουμε εμείς, τον τυπικό χρόνο έτσι που αντιλαμβανόμαστε, μετριέται με γενιές. Επειδή κάθε αλλαγή που συμβαίνει στο γενετικό υλικό για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη γενιά και να δημιουργήσει μια αλλαγή στο πόσο συχνό είναι το χαρακτηριστικό αυτό στο νέο πληθυσμό που θα δημιουργηθεί, έτσι πρέπει να περάσει από έναν γονιό στον απόγονό του. Από τον απόγονό του στον δικό του απόγονο και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν οι αλλαγές που συμβαίνουν μετριούνται με γενιές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα βακτήριο ας πούμε, το οποίο μπορεί να αναπαράγεται κάθε 20 λεπτά σε σχέση με έναν ελέφαντα ή έναν άνθρωπο ο οποίος αναπαράγεται κάθε 25 χρόνια κατά μέσο όρο, καταλαβαίνετε ότι έχουν τελείως διαφορετικούς χρόνους εξελικτικούς. Έτσι, τα βακτήρια, για τα βακτήρια μπορεί ένας χρόνος να είναι πάρα πολλές γενιές. Μπορεί να έχουν συσσωρευτεί πολλές αλλαγές. Ενώ για τους ανθρώπους, για να έχουμε τέτοιες αλλαγές, πρέπει να περάσουν δεκαετίες ή αιώνες για να μπορούμε να δούμε κάποιες εξελικτικές αλλαγές και να μην πω χιλιετίες. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο περισσότερο ζει ένας οργανισμός, ή μάλλον για την ακρίβεια, όσο πιο αργά αναπαράγεται, έτσι, σε πιο μεγάλα χρονικά διαστήματα, τόσο λιγότερες γενιές, λιγότερο εξελικτικό χρόνο έχει βιώσει.
Άρα αυτή η εντύπωση που έχουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξέλιξη είναι για να διασφαλιστεί η διαιώνιση ενός είδους, μάλλον δεν ισχύει, σωστά?
Ναι. Εδώ ερχόμαστε σε άλλη μια πολύ σημαντική παρανόηση που έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο το μυαλό μας να κατανοεί τον κόσμο. Θεωρούμε ότι όλα γίνονται για κάτι. Υπάρχει κάποιο σκοπό σε κάτι, άρα οτιδήποτε συμβαίνει, ναι, συμβαίνει για το καλό μας, για την διαιώνιση του είδους, για το ένα, για το άλλο. Όπως είπα και πριν, τίποτα δεν συμβαίνει για κανένα σκοπό. Τα πράγματα απλώς υπάρχουν. Και συμβαίνουν αυτά που μπορούν να συμβούν, ενώ δεν συμβαίνουν αυτά που δεν μπορούν να συμβούν. Είναι στην ουσία, όπως έλεγε ένας πολύ σπουδαίος, ίσως ο σπουδαιότερος μέχρι σήμερα εξελικτικός βιολόγος της Ελλάδας, ο Κώστας Κρυμπάς, ο οποίος έχει αποβιώσει εδώ και μερικά χρόνια. Στην ουσία, θα έπρεπε να μελετάμε την εξέλιξη με όρους κινητικής, έτσι όπως η φυσική μελετάει τα αέρια, ξέρω πώς κινούνται τα μόρια κτλ. Κάπως έτσι θα έπρεπε και εμείς να μελετάμε καθαρά με όρους κινητικής την εξέλιξη. Είναι απλώς ένα φαινόμενο που συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιος στόχος σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε κανένα στόχος για να διαιωνιστεί κανένα είδος, ούτε τίποτα τέτοιο. Όταν συμβαίνει η φυσική επιλογή, όταν εκδηλώνεται, όταν συμβαίνουν εξελικτικές αλλαγές στους οργανισμούς, συμβαίνουν επειδή απλώς συμβαίνουν και επειδή απλώς μπορούν να συμβούν. Ή επειδή υπάρχει μια πίεση από το περιβάλλον για να αλλάξει κάτι. Δεν γίνεται ποτέ με στόχο την διαιώνιση κάποιου είδους ή κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτό είναι ένα σφάλμα που κάνουμε αναπόφευκτα ίσως, γιατί ο τρόπος που έχει εξελιχθεί το μυαλό μας να κατανοεί τον κόσμο απαιτεί αυτή την αιτιότητα. Έτσι, ξέρουμε ότι αν ας πούμε δούμε ένα λιοντάρι, το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να τρέξουμε, γιατί το λιοντάρι μάλλον θα μας κυνηγήσει. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό. Αν δεν το είχαμε αυτό, πιθανότατα θα κινδυνεύαμε πολύ περισσότερο. Αλλά με την επιστήμη προσπαθούμε πλέον να ερμηνευτούμε τα πράγματα πέρα από τα όρια που μας βάζει η εξέλιξη του μυαλού μας.
Υπάρχει τελειότητα στη φύση?
Εξαρτάται κανείς τι εννοεί όταν λέει τελειότητα. Μεταφορικά, ποιητικά, ναι, μπορεί κανείς να πει πράγματα. Τι ωραία που είναι, ξέρω εγώ, ένα ωραίο βασίλεμα, πόσο τέλεια είναι, διάφορα πράγματα που βλέπει, έτσι, που αντιλαμβάνεται ο έρωτας ή άλλα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τελειότητα. Όσο όποιος μελετάει τη φύση από κοντά, βλέπει ένα σωρό προβλήματα, ένα σωρό λάθη, εντός εισαγωγικών το βάζω το λάθος, με ποια έννοια. Ένας μηχανικός, αν κατασκεύαζε έναν οργανισμό, θα τον κατασκεύαζε πολύ καλύτερα από ότι είναι αυτός ο οργανισμός στην πραγματικότητα. Αυτό ισχύει σχεδόν για όλους τους οργανισμούς που μελετάμε. Όσο πιο κοντά μελετάμε τη φύση, τόσο περισσότερα παράλογα εντός εισαγωγικών πράγματα βλέπουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί, όπως είχε πει και ένας νομπελίστας βιολόγος, ο Φρανσουά Ζακόμπ, η φύση λειτουργεί σαν μηχανικός, σαν τεχνίτης στην ουσία, σαν μάστορας. Είναι μια διαδικασία μαστορέματος η εξέλιξη. Λειτουργεί με ό,τι βρει μπροστά της. Ό,τι υπάρχει δηλαδή έτοιμο στην γενεαλογία ενός οργανισμού, ό,τι έχει κληρονομήσει από τους προγόνους του, με βάση αυτό θα γίνουν και επόμενες αλλαγές που θα υποστεί. Δεν μπορεί να ξαφνικά να διαλυθεί στα μέρη του και να ξανασυντεθεί από την αρχή σωστότερα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ένα σωρό ατέλειες στο σώμα μας, όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι οργανισμοί. Και όσο περισσότερο τους μελετάμε από κοντά, τόσο περισσότερο τις διαπιστώνουμε αυτές τις ατέλειες. Έτσι, σίγουρα, αν είχαμε έναν τέλειο μηχανικό, έναν τέλειο δημιουργό, ο οποίος είχε την απόλυτη τελειότητα στο μυαλό του για να φτιάξει τη ζωή κτλ., θα έφτιαχνε πολλούς οργανισμούς πάρα πολύ καλύτερα. Και να σας πω κάτι πολύ απλό και προφανές, που μερικές φορές δεν το σκεφτόμαστε και το οποίο αποτέλεσε και πρόσφατα και ένα αντικείμενο ομιλιών και συζητήσεων και μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ύπνος. Γιατί χρειάζεται να κοιμόμαστε? Το ότι χρειάζεται το νευρικό μας σύστημα μια περίοδο αδράνειας τέτοια είναι ένα μηχανικό σφάλμα. Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να φτιάξει ένα νευρικό σύστημα ή ένα σύστημα τέλος πάντων κατανόησης του κόσμου και λειτουργίας, το οποίο να μην χρειάζεται αυτή την περίοδο η οποία είναι επικίνδυνη. Γινόμαστε ευάλωτοι στους εχθρούς μας, στους ηρευτές μας. Έτσι, χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Γιατί να χρειαζόμαστε? Είναι ένα προφανές σφάλμα. Έτσι, και υπάρχουν χιλιάδες άλλα τώρα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλα τα παραδείγματα.
Αν και πλέον δεν ακούγεται τόσο σοκαριστικό, μεγάλη μερίδα ανθρώπων δεν θέλουν να σκεφτούν ότι μπορεί ο άνθρωπος να κατάγεται από τον πίθηκο. Γιατί θέλουμε να είμαστε τόσο ξεχωριστοί? Ποια είναι αυτή η ανάγκη που μας οδηγεί στο να ξερούμε τον εαυτό μας από την υπόλοιπη εξελικτική διαδικασία, και τι τελικά ισχύει για την καταγωγή μας?
Δεν ξέρω ποιος είναι ο πίθηκος στον οποίο αναφέρεστε. Και αυτό είναι ένα από τα σφάλματα που κάνουμε όταν συζητάμε αυτό το ερώτημα. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, ναι, θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ξεχωριστοί, και αυτό έχει να κάνει με την ιστορία μας. Δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό που πιστεύουν κάποιοι, με τον εγωισμό μας ή κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να κατανοούν ότι κατανοούν τον κόσμο και να άρχισαν να αναρωτιούνται για τον κόσμο, όταν κατανόησαν ότι πρόκειται να πεθάνουν και όταν κατανόησαν ότι ένα εργαλείο βασικό για την επιβίωσή τους είναι το να μάθουν τον κόσμο γύρω τους, να μάθουν όσο γίνεται καλύτερα, τότε άρχισαν να τους δημιουργούνται ερωτήματα που δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν. Και άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα για το γιατί συμβαίνει το ένα, γιατί το άλλο, γιατί έβλεπαν τους υπόλοιπους οργανισμούς, οι οποίοι δεν φαίνονταν να αναρωτιούνται για τίποτα τέτοιο. Έτσι, είμαστε το μόνο είδος που αναρωτιέται γι' αυτό και που ψάχνουμε να καταλάβουμε τον κόσμο και που θαύουμε τους νεκρούς μας και που θρυνούμε γι' αυτό ή που φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε και τι θα γίνει μετά και που προβληματιζόμαστε για τέτοια θέματα. Αυτό αυτομάτως έφερε τους ανθρώπους πριν από την περίοδο της επιστήμης που πλέον έχουμε τα εργαλεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια πριν από αυτό, πολλές χιλιάδες χρόνια, χωρίς αυτά τα εργαλεία. Ήταν αναπόφευκτο λοιπόν οι άνθρωποι να θεωρήσουν ότι επειδή ακριβώς εμείς έχουμε αυτή την ικανότητα, είμαστε ανώτεροι γενικότερα. Έτσι, έχουμε μια γενική ανωτερότητα. Και ότι όλα τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου και της φύσης έχουν φτιαχτεί για μας. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα πιστεύαμε, και σήμερα δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι το κατανοούν στην πραγματικότητα το μέγεθος του σύμπαντος, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι η Γη είναι κάπου το κέντρο του κόσμου. Ή αν όχι η Γη, το ηλιακό μας σύστημα, ο ήλιος μας. Έτσι, αν μη τι άλλο. Σήμερα, πολύ πρόσφατα όμως στην ιστορία του πολιτισμού, αλλά και του ανθρώπου γενικότερα, ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα ασήμαντο σημείο του σύμπαντος, ένας αχανού σύμπαντος, το οποίο είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας πόσο μεγάλο είναι. Έτσι, και τι σημαίνουν αυτές οι αποστάσεις. Αλλά αυτά είναι πολύ πρόσφατα πράγματα για να καταλάβουμε την ασημαντότητά μας και την παροδικότητά μας κτλ. Οπότε ναι, είναι αναπόφευκτο λιγάκι να νιώθουμε λίγο ανώτεροι, να νιώθουμε ότι είμαστε κάτι καλύτερο, κάτι ξεχωριστό, ένα ειδικό δημιούργημα ή οτιδήποτε τέτοιο. Φυσικά, τα τελευταία 200-100 χρόνια, που όσο αυξάνεται η επιστήμη και η επιστημονική γνώση, πλέον μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα το τι έχει συμβεί. Έχουμε ανιχνεύσει την ιστορία μας, την εξελικτική μας ιστορία, με μεγάλη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε για τον εαυτό μας. Και ξέρουμε σήμερα πολύ καλά το τι έχει συμβεί στο εξελικτικό μας παρελθόν, από πού έχουμε προέλθει και πώς κτλ. Προφανώς υπάρχουν και καινούριες γνώσεις που προσθέτουμε διαρκώς, αλλά έτσι είναι η επιστήμη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλά η γενική εικόνα υπάρχει και δεν αλλάζει. Και κάθε καινούριο στοιχείο που βρίσκουμε την επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε σε ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά μια ανάλυση των εξελικτικών σχέσεων όλων των πρωτευόντων, δηλαδή των πυθίκων, να το πω έτσι, που γνωρίζουμε στον πλανήτη. Και όπου και εκεί ο άνθρωπος είναι ένα μικρό κλαδάκι μέσα σε όλη αυτή την εξελικτική πορεία αυτών των πυθίκων. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι αν καταγόμαστε από τον πυθίκο. Θα έπρεπε να λέγεται ως αν καταγόμαστε από πυθίκους. Έτσι, γιατί προφανώς δεν καταγόμαστε από κάποιο συγκεκριμένο πίθηκο που ζει σήμερα. Έτσι, η εξελικτική πορεία του ανθρώπου, αν πάμε προς τα πίσω, θα δούμε ότι περίπου πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια, συν πλην ένα εκατομμύριο, ας δώσουμε ένα περιθώριο τέτοιο, αλλά περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, θα βρούμε έναν κοινό πρόγονο με τους κοινούς προγόνους των χιμπατζίδων και των μπονόμπο, του άλλου είδους χιμπατζί, τέλος πάντων του μικρότερου χιμπατζί που υπάρχει στην Αφρική. Έτσι, εκεί θα δούμε έναν κοινό πρόγονο. Μετά αυτός ο κοινός πρόγονος τι ήταν, πίθηκος ήταν. Φυσικά δεν είναι κάποιος από τους πίθηκους που ζουν σήμερα. Είναι ένας πίθηκος ο οποίος έχει εξαφανιστεί πλέον. Ήταν ένα είδος πίθηκου που ζούσε πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια, σήμερα δεν υπάρχει. Από αυτόν τον πίθηκο δημιουργήθηκαν νέα είδη. Κάποιο είδος οδήγησε και έδωσε άλλα είδη στην πορεία και έδωσε τη γενεαλογία στην οποία ανήκουμε κι εμείς. Ενώ ένα άλλο είδος που φτιάχτηκε από αυτό το είδος πίθηκου έδωσε τη γενεαλογία των χιμπατζίδων. Και αργότερα χωρίστηκαν και οι χιμπατζίδες, οι γενεαλογίες τους, στα δύο είδη που υπάρχουν σήμερα. Κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα όμως. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πίθηκος. Για την ζωολογία, για την βιολογία. Ανήκει στην ομάδα αυτή που λέγονται πρωτεύοντα. Έτσι, όπου ανήκουν όλοι οι πίθηκοι σήμερα. Και προφανώς είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της ομάδας. Άρα, ως προς τη βιολογία, το θέμα δεν υπάρχει καν. Είμαστε πίθηκοι. Δηλαδή, δεν τίθεται καν ερώτημα αν καταγόμαστε από πίθηκους. Είμαστε απλώς πίθηκοι.
Γιατί αντιστεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτή τη γνώση, την τεκμηριωμένη γνώση.
Γιατί ακριβώς όπως είπα και πριν, θέλουμε να νιώθουμε ξεχωριστοί, θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο, κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι αυτή η ικανότητά μας να μελετάμε, να αναρωτιόμαστε, να ελέγχουμε, να χειριζόμαστε όλη την υπόλοιπη φύση, ότι μας κάνει ξεχωριστούς. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο οδήγησε και σε ένα σωρό ιδεολογίες θρησκευτικές ή και άλλου τύπου, μεταφυσικές και φιλοσοφικές, οι οποίες ενίσχυσαν αυτή την αντίληψη. Αλλά φυσικά σήμερα μέσω της επιστήμης μαθαίνουμε πλέον ότι αυτό το πράγμα δεν έχει κάποια βάση.
Βλέπουμε στη φύση ομάδες ζώων και φυτών που έχουν αναπτύξει συνέργειες μεταξύ τους για να επιβιώσουν. Στην περίπτωση των ανθρώπων, μάλλον αυτό δεν συμβαίνει και πολύ. Γιατί προσπαθούμε συνέχεια να ελέγξουμε αυτό που λέτε, να επιβιώσουμε, να επικρατήσουμε και εμπλεκόμαστε σε πολέμους, σκοτωμούς, ανταγωνισμό κτλ. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί?
Δεν είμαστε καθόλου διαφορετικοί. Και δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Αντιθέτως, έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές συνέργειες. Και μεταξύ μας, η συνεργασία είναι κάτι πολύ βασικό στην εξέλιξη του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τα λίγα είδη που εκδηλώνουν αυτό που ονομάζουμε αλτρουισμό. Έτσι πολύ γενικά, γιατί είναι, στην πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετο φαινόμενο ο αλτρουισμός, αλλά τέλος πάντων αυτό που καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι σαν αλτρουισμός, είμαστε από τα ελάχιστα είδη που διαπιστωμένα το κάνουμε. Και μάλιστα πολλές περιπτώσεις το έχουμε αναγάγει και σε ύψιστη ηθική αξία και τα λοιπά, το να είμαστε αλτρουίστες. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ μεταξύ μας, ειδικά τα άτομα που θεωρούμε ότι ανήκουν στη δικιά μας ομάδα. Έτσι, με αυτά τα άτομα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή την τάση να δημιουργούμε συνασπισμούς, φιλίες, έτσι, να είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Αλλά όχι μόνο με το δικό μας είδος. Δημιουργούμε τέτοιες σχέσεις και με άλλα είδη. Αυτά που θεωρούμε ότι τα έχουμε εξημερώσει ή που τα έχουμε, ή μας έχουν εξημερώσει, τέλος πάντων, κατά κάποιες απόψεις. Τέλος πάντων, ναι, τα ίδια αυτά με τα οποία ζούμε μαζί, δείτε τα σκυλιά, δείτε τις γάτες, δείτε όλα αυτά τα ζώα που χρησιμοποιούμε ως αγροτικά, θα μου πείτε είναι, τα χρησιμοποιούμε. Ναι, αλλά είναι, η σχέση μας πλέον είναι τόσο στενή, όσο στενή είναι και η σχέση ενός εντόμου με το φυτό το οποίο επικονιάζει, έτσι γονιμοποιεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τον εαυτό μας να ζει χωρίς τα καλλιεργημένα φυτά μας και τα ξημερωμένα μας ζώα. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε για πολύ χωρίς αυτά. Mm-hmm. Εξαρτώμαστε από αυτά για την τροφή μας, εξαρτώμαστε από αυτά για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ακόμα και συναισθηματικά εξαρτώμαστε πλέον από τα 20 ζώα μας, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, να δημιουργούμε και εμείς τέτοιες σχέσεις, πολύ στενές με άλλα είδη, αλλά φυσικά όπως όλοι οι οργανισμοί, έχουμε και το στοιχείο του ανταγωνισμού. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι αξίες υπανανθρώπινες, αυτές που θέλουμε να επικρατήσουν, επιμένουν στο ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα πράγμα, ότι είμαστε το ίδιο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε να καταστήσουμε ομάδα μας, δική μας ομάδα, όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη. Κάποιοι πάνε ακόμα παραπέρα και βάζουν και άλλους οργανισμούς, όχι μόνο τους ανθρώπους. Όμως, προφανώς η ιστορία δείχνει ότι αυτό είναι μια πορεία η οποία μεταβάλλεται στον χρόνο. Έτσι, ξεκινήσαμε από μικρές ομάδες, φυλές που ζούσαν απομονωμένες και οι οποίες προφανώς συγκρούονταν με άλλες φυλές που τους θεωρούσαν ξένες, ότι δεν είναι δικοί τους άνθρωποι, ανήκουν σε μια άλλη ομάδα. Και εκεί μπορεί, αν διεκδικούσαν την ίδια πηγή τροφής, να ερχόντουσαν σε σύγκρουση. Αλλά υπήρχαν και συνεργασίες, υπήρχε και εμπόριο, αναπτύχθηκε κάποια στιγμή και ανταλλαγές. Δεν ήταν μόνο σύγκρουση, υπήρχαν και τέτοιες σχέσεις. Και μια ομάδα μπορεί να γινόταν μεγαλύτερη, να ενσωματωνόταν με μια γειτονική της ή να αντάλλασαν προϊόντα που η μία είχε και η άλλη δεν είχε. Έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν είμαστε ούτε καλοί εγγενώς, ούτε κακοί εγγενώς. Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το πώς ακριβώς ζούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, όταν υπάρχει και κάποιο αντικείμενο για το οποίο διεκδικούν δύο κράτη, ας πούμε, σήμερα, που τα θεωρούμε και αυτά πλέον την ομάδα μας, πλέον έχουμε χωριστεί σε κράτη, έτσι, τα οποία είναι οι ομάδες μας. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει κάποιο προϊόν, ξέρω, το πετρέλαιο, το νερό ή κάτι, εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Σε άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα μπορεί να είναι προς κοινό όφελος, η συνεργασία, το εμπόριο κτλ., είναι μια χαρά, συνεργαζόμαστε και είμαστε φιλικοί ο ένας με τον άλλον. Έτσι, και σήμερα η τάση είναι αυτή. Από τις πολύ μικρές ομάδες που ήταν, ξέρω, στην προϊστορική εποχή, φτάσαμε στις πόλεις κράτη αργότερα που ήταν πιο μεγάλες ομάδες. Μετά φτάσαμε στα κράτη-έθνη σήμερα. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί και ιδέες αυτές της πανανθρώπινης ενότητας, έτσι ότι όλοι είμαστε ένα πράγμα και δεν υπάρχει λόγος να χωριζόμαστε, ο διεθνισμός κτλ. Κάποιοι βάζουν και άλλα ίδια, ότι ναι, δεν είμαστε μόνο εμείς, θα πρέπει να εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο της καλής συμπεριφοράς, σχέσης και συνεργασίας και όλα τα ζώα τα οποία έχουν συνένστηση, όπως ας πούμε τα δελφίνια, ξέρω εγώ, φτάσαμε και στα χταπόδια να συζητάμε σήμερα.
Ναι.
Δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτό είναι μια πορεία που αλλάζει στον χρόνο ανάλογα με το πώς αντιλαμβανόμαστε το τι είναι η ομάδα μας και το τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να ζούμε καλύτερα τελικά.
Και συνεχίζω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θέλω να ρωτήσω αν δεν υπάρχει δημιουργός, δεν υπάρχει τελειότητα στη φύση, δεν εξυπηρετεί τίποτα έναν ανώτερο σκοπό. Πώς μπορεί να είναι συμβατή η θεωρία του Δαρβίνου και η σύγχρονη εξελικτική βιολογία με τη θρησκευτική πίστη?
Η απάντηση είναι απλή. Δεν μπορεί.
Είναι η πιο σύντομη απάντηση που μου δώσατε μέχρι τώρα.
Ναι, είναι η πιο σύντομη απάντηση. Μπορώ να την εξηγήσω πολύ αναλυτικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί.
Δεν μπορεί.
Ως θεωρία, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τα αποδέχονται και τα δύο υπάρχουν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο ορθολογικά όντα. Είμαστε όντα τα οποία στην ουσία συμπεριφερόμαστε κυρίως με βάση συναισθηματικές αποκρίσεις. Άρα λοιπόν, ναι, άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται την εξαιρετική θεωρία και ταυτόχρονα βρίσκουν τρόπους να την συμβιβάσουν και με θρησκευτικές πεπιθήσεις υπάρχουν. Έτσι, ακόμα και σημαντικοί επιστήμονες έχουν υπάρξει. Έτσι. Αλλά ακόμα και στατιστικά να το δει κανείς, εντάξει, οι περισσότεροι εξαιρετικοί βιολόγοι σε συντριπτική τους πλειονότητα δεν αποδέχονται ότι κάποιον δημιουργό ή κάτι τέτοιο.
Δηλαδή τι, η επιστήμη μπορεί να τα εξηγήσει όλα?
Ευτυχώς όχι. Γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει τη δουλειά μας ή θα τη χάναμε σύντομα. Η επιστήμη δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ προφήτης δεν είμαι. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία η οποία έχει αναπτύξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που μας ήρθε έτσι, με τα φυσικά. Εμείς ήδη το αναπτύξαμε και το δημιουργήσαμε σαν ένα σύστημα, έναν τρόπο να μαθαίνουμε για τον κόσμο, ο οποίος αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός. Πιο αποτελεσματικός από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τα πράγματα που έχουμε μάθει για τον κόσμο μέσα στα τελευταία 200 χρόνια, και για να μην πω 50 χρόνια ή 100 χρόνια από τότε που είχαμε και τεχνολογία, γιατί χρειαζόμαστε τεχνολογία για να μάθουμε, αλλιώς δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, αυτά που μάθαμε από την επιστήμη δεν τα είχαμε μάθει σε χιλιάδες χρόνια πριν άλλων φιλοσοφικών ή θρησκευτικών ή άλλων αναζητήσεων. Έτσι λοιπόν η επιστήμη είναι μια διαδικασία που εμείς οι ίδιοι αναπτύξαμε για να μάθουμε καλύτερα τον κόσμο. Άρα λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Και προφανώς κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι ανοίγονται και άλλα ερωτήματα. Και νέα ερωτήματα και νέα ερωτήματα. Και αυτό είναι το συναρπαστικό ταξίδι της επιστήμης. Ακριβώς αυτό που μας δίνει και μας απαντά και στην μεγάλη μας έτσι εγγενή τάση του απορίας που έχουμε για τα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε διαρκώς. Δεν ξέρω αν κάποτε στο μέλλον τα μάθουμε όλα. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλα, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Έτσι, προς το παρόν πάντως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε. Το θέμα είναι ότι αν με την επιστήμη δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι, δεν μπορούμε να το μάθουμε με κανένα άλλο τρόπο. Δηλαδή αυτό που λέγεται κατά καιρούς ότι ναι, η επιστήμη δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα, ναι, συμφωνούμε και θα συμφωνήσουμε. Αλλά όταν αυτός που το λέει μας φέρει μια έτοιμη απάντηση για αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη, η οποία είναι παντελώς αυθαίρετη και δεν μπορεί να στηριχθεί κάπου, τότε δεν συνιστά απάντηση. Έτσι, αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στο μέλλον. Δεν το ξέρουμε. Άρα δεν έχουμε κάποια άλλη απάντηση γι' αυτό. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε.
Στο βιβλίο σας, στον καθρέφτη του Δαρβίνου, γράφετε ότι δεν θα ποντάρατε και πολλά στην πιθανότητα επαφής μας με μορφές εξωγήινης ζωής. Γιατί?
Προς μεγάλη μου λύπη το λέω αυτό, γιατί είμαι ένας και φανατικός αναγνώστης επιστημονικής φαντασίας και πάρα πολύ θα μου άρεσε, όπως πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, η προοπτική του να βρούμε και άλλες μορφές ζωής και να ταξιδεύουμε στο διάστημα και να βρίσκουμε άλλους πολιτισμούς κτλ. Κτλ. Έτσι, είναι κάτι το οποίο προσωπικά θα με συνάρπαζε και μακάρι να αποδειχτώ λάθος σε αυτό. Βέβαια, δύσκολο το βλέπω στη διάρκεια της ζωής μου να το δω, αλλά έστω για τις επόμενες γενιές. Το θέμα είναι ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε για την εξέλιξη της ζωής στο πλανήτη μας και το τι γνωρίζουμε για το σύμπαν σήμερα, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που οδηγούν στο να αποκλεί κανείς σε διαρκώς πιθανότητες και να περιορίζει τις πιθανότητες για να υπάρξει όλο και πιο σύνθετη ζωή, να υπάρξει νοημοσύνη η οποία να καταλαβαίνει τον εαυτό της και να υπάρξει νοημοσύνη η οποία όχι μόνο καταλαβαίνει τον εαυτό της, αλλά να αναρωτιέται για το σύμπαν και να φτιάχνει τεχνολογία και να κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν οι πιθανότητες όσο περνάμε από την ύπαρξη ζωής μέχρι την ύπαρξη νοημοσύνης που φτιάχνει τεχνολογία και πολιτισμό κτλ. Μειώνονται διαρκώς και πάρα πολύ. Οι πιθανότητες λοιπόν να υπάρχει κάπου στο σύμπαν μια νοημοσύνη που έχει φτιάξει τεχνολογία και μπορεί και ταξιδεύει στο, έτσι, από, μεταξύ αστρικών συστημάτων κτλ. Είναι πάρα πολύ μικρές. Και ακριβώς επειδή το σύμπαν είναι τεράστιο και οι αποστάσεις είναι απίστευτα μεγάλες, δηλαδή τόσο μεγάλες που οι περισσότεροι άνθρωποι αμφιβάλλουν να το κατανοούν πραγματικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι σχεδόν απίθανο να υπάρξει μια τεχνολογία η οποία θα φέρει κάποιους ελάχιστους πολιτισμούς τέτοιους που θα μπορεί να υπάρχουν κάπου στο τεράστιο αυτό σύμπαν στη δυνατότητα το να φτάσουν σε εμάς. Δηλαδή οι πιθανότητες αυτού του τύπου της επαφής είναι τόσο μικρές που στην ουσία για μένα είναι, φτάνει στα όρια του αδύνατου. Μακάρι να αποδειχτώ λάθος, μακάρι μεθαύριο να βρεθεί μια τεχνολογία που να επιτρέπει τα ταξίδια σε τεράστιες αποστάσεις στο σύμπαν. Μακάρι να έκανε λάθος ο Αϊνστάιν και να μην είναι η ταχύτητα του φωτός στο απόλυτο όριο. Αλλά αυτή τη στιγμή, με αυτά που γνωρίζουμε, μάλλον δεν το βλέπω και πολύ πιθανό να αποδειχθούν τέτοια πράγματα.
Μια τελευταία ερώτηση και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για τον δημιουργό και για την εξήγησή μας να αγγίξουμε την τελειότητα, την προσπάθειά μας να αγγίξουμε την τελειότητα. Μήπως τελικά σε αυτή την προσπάθεια να φτιάξουμε εκείνο τον άνθρωπο που συγκεντρώνει όλα τα χαρίσματα, όλες τις δεξιότητες, αντί για να κατασκευάσουμε όχι έναν θεό αυτή τη φορά, αφού κοντεύουμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ένας δημιουργός, αλλά μια τέλεια μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση.
Αυτό το κάνουμε. Είμαστε στην προσπάθεια αυτή με τα χίλια που λέμε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και το προσπαθούμε. Έτσι όλη η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που γίνεται σήμερα, η οποία μην ξεχνάμε ότι δεν είναι παρά τα παιδικά παιχνίδια, έτσι, τα νηπιακά μας παιχνίδια με αυτό. Φανταστείτε ότι είναι μια ιστορία λίγων δεκαετιών αυτό το πράγμα. Αν σκεφτούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία τα επόμενα 100, 200, 1000 χρόνια, δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί.
Αν θα υπάρχουμε σε 1000 χρόνια.
Okay, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν, αλλά πάντως σίγουρα το θέμα είναι ότι η τεχνολογία αυτή θα έχει τόση εξέλιξη που αυτή τη στιγμή, ό,τι και να πούμε, είναι απλώς παιδικά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε πάρα πολύ. Το να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι. Όχι καθηκόνα και ομοίωση. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο από εμάς. Θα είναι πολύ περισσότερο
από
εμάς.
Τέλεια εκδοχή μας.
Δεν ξέρω αν θα είναι τέλεια από όλες τις απόψεις, αλλά τουλάχιστον σίγουρα θα είναι πολύ πιο ισχυρή σε επίπεδο νοημοσύνης, σε επίπεδο κατανόησης των πραγμάτων. Γιατί εμείς δεν είμαστε
και
τίποτα φοβερό.
Ναι.
Δεν είμαστε τίποτα φοβερό. Έτσι. Ναι, μεν είμαστε πιο έξυπνοι, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε υψηλότερη νοημοσύνη από τους υπόλοιπους οργανισμούς που ζουν στον πλανήτη. Αλλά αυτό δεν είναι και κανένα τεράστιο επίτευγμα. Έτσι, υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες στο σύμπαν. Έτσι, άρα, κανείς δεν ξέρει. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε το μέτρο των πραγμάτων. Άρα, λοιπόν, ναι, το προσπαθούμε να το κάνουμε. Και ως προς το πρώτο στοιχείο που είπατε, το αν θα κοντεύουμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν θα αποδείξουμε ποτέ τέτοιο πράγμα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ποτέ κανείς η επιστήμη, με τους όρους που δουλεύει, δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Φιλοξενήθηκε ο καθηγητής οικολογίας και βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σπύρος Φενδουράκης. Όσοι και όσες από εσάς θα θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δαρμενική θεωρία ή να διαλευκάνετε κάποιες αρκετά κοινές παρανοήσεις γύρω από την εξελικτική θεωρία, μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Στον καθρέφτη του Δαρβίνου». Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.